COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, como estás? Moi boas tardes. Hoxe lamentamos a morte dun mariñeiro. O 112 informa de que faleceu logo do afundimento dun barco bateeiro no Grove, en Pontevedra. Había outras dúas persoas nesa embarcación que foron rescatadas. O falecido tiña 75 anos e o patrón do barco Hermanos Rey. E queres gañar un xamón? De seguido, Torre de Núñez desvela o gañador desta semana.
Para ayudarte con la Navidad, que está súper cerca. Gambón congelado crudo Nos, estuche de 2 kilos, 19,90 euros. Aceite de oliva Abril, botella 1 litro, 5,85 euros. Super ofertas para una super Navidad.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
En Navidades hai regalos!
Regalos y regalos.
Por eso te mereces ganar una de las 50 PlayStation 5 que sorteamos. Participa del 5 al 21 de diciembre por cada 25 euros de compra. Ganes, te mereces elegir.
Bueno, estás escoitando Herrera en COPE Galicia, son Paula Pájaro. En o tempo, día hoxe sen chuvias, temos nubes e claros e temperaturas alrededor dos 13 graos nas cidades. Vai fresco. Son as 12.22 minutos, imos ao supermercado Gadis, máis próximo, para coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Galletas Gullón María Dorada, pack 3 por 200 gramos, 1 euro. Y en carnicería, costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 5 euros con 25 céntimos.
Gadis, en confianza.
Querido Martín Berasategui, ¿por qué estás tan tranquilo con tantas cenas y comidas en Navidad?
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren... Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
¡Qué ofertón de nada!
En Eroski Autoservicios Familia, do 12 o 14 de decembro, se socio Eroski Club, falla tú a compra y regalamos 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de escondo para tus próximas compras. Ven do 12 o 14 de decembro a facer a tu a compra. Ten regalo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
Atención, amantes do xamón.
Cada día más.
Bueno, pues cada Nadal mellor e mellor con Torre de Núñez, os mellores xamóns embutidos artesanos cun 25% menos de sal, de xeito natural e avalados pola Fundación Española do Corazón. De que vai isto? Pois de mellorar o Nadal. Podes gañar un xamón Torre de Núñez para que estas festas sexan mellores e mellores. Moitos estades xa participando, non deixedes de facelo porque o xoves deste mes Torre de Núñez regala un xamón aquí en COPE. Que tes que facer? Bueno, pois mandarnos unha mensaxe de WhatsApp dicíndonos o voso nome, por favor, o 650-54-53-51 e contándonos cales son os vosos indispensables, imprescindibles de Nadal. Repetimos o teléfono, 650-54-53-51. Sodes un montón. Leo varias mensaxes. Mis indispensables para Navidad, la reunión con familia y amigos y nunca falta en la mesa el jamón Torre de Núñez. Bueno, yo lo consumo todo el año, así me gusta. Hola, soy Andrés y en mi cena de Navidad mis imprescindibles son o es el champán e tamén audios de voz.
Buenos días. Os mandamos un audio desde Caldas de Reis, Pontevedra, Galicia. Mi nombre es María y ahora estoy aquí con mi madre que os vamos a cantar un villancico. Venga, mamá, vamos a ello. Espera, ¿cuáles son tus imprescindibles de Navidad?
Bueno, pues lo más importante, la salud, que eso es lo principal.
Con mi burrito sabanero voy camino.
Mira que son de simpáticos. O gañador, un bico, por supuesto, están ahí, filla. O gañador no nos deixou un nome, pero escribí unos. Mis imprescindibles de Navidad son salud principal, juntarse a celebrar y si puede ser con un jamón, pues vai ser posible. Os amigos de Torre de Núñez poñeranse en contacto contigo. Parabéns. E ti lembra, ainda podes escribirnos e participar no 650-54-53-51. Torre de Núñez, por saber e por sabor.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Bueno, hoxe falamos de saldo migratorio e dos galegos que están volvendo a Galicia. Fíxate que coñecemos estes datos. O ano pasado xa foi un ano de récord, 7.900, case 8.000 galegos que estaban fora volveron a nosa comunidade e estas cifras van mellorando. Coñecemos hoxe os datos de retorno e son máis de 8.000. Pero ten todas esas cifras o secretario xeral de Inmigración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda. Como está vostede? Moi bons días.
Que tal? Moi bo día.
Bueno, que lectura facemos destas cifras que imos coñecendo?
Bueno, pois a verdade é que satisfactorias, non? Porque o esforzo que se está facendo desde Galicia precisamente para decir ya a nosa xente que temos espallada polo mundo que pode volver a casa, que é un momento de facelo, que lle podemos axudar a facelo e acompañalos, pois evidencian a través destas cifras, cifras que son do Estado, que é o Instituto Nacional de Estadística, porque a Xunta non ten cifras propias, e que nos están dicindo que no ano 23, porque aquí vamos con retardo en cuanto ás cifras que nos van facilitando, pois volveron a Galicia case 8.500 personas. O ano pasado, efectivamente, xa fora o ano máis alto de retorno da serie histórica, e este ano, pois, volvémonos a superar. Que quere decir eso? Bueno, pois que Galicia é atractiva, que a súa calidad de vida atrae, e que os galegos, efectivamente, aceptan ese reto que Galicia lle está poñendo encima da mesa de poder volver a coa súa casa, como ademais é o que corresponde.
Tamén para axudarlles a que regresen e a que aquí encontren, bueno, pois, non só o seu fogar a súa terra, senón tamén pois posibilidades de futuro, de facer xa aquí a súa vida, pois para iso a Xunta de Galicia ten en marcha varios programas. Un deles tamén é o Retorna Cualifica Emprego.
Pois o Retorna Cualifica Emprego un mecanismo, digamos, co que nos queremos cerrar o círculo, non? Ademais de acompañar as familias que chegan, de axudarlle en todos os trámites, de orientalos, ofrecerlle a nosa xente que está no exterior a posibilidade de que contacten cunha empresa aquí en Galicia e que, polo tanto, esa é unha empresa de aquí que necesita moito esos traballadores, lles firme un contrato de traballo e salgan desde o país no que están vivindo para Galicia con un contrato de traballo firmado de xeito indefinido. Nos aquí seguiremos acompañando exactamente igual, e mesmo a través deste programa Retorna Cualifica Emprego tamén se lle dan apoios especiales se o necesitan, por exemplo, no acceso á vivenda a través de apoios económicos para os primeiros trámites que son máis costosos e logo para manter durante un tempo en cuanto non se estabiliza o conxunto da familia. A persoa non ten que solicitar directamente este apoio, non funciona así. O que fai neste momento a nosa consellería, a Consellería de Migración, resumo ese nome tan extenso, aínda que nesta parte, digamos, sea de emprego, a que se complementa o traballo, de aí o atinado de que dentro da Consellería de Emprego Comercio tamén este a Migración, o que fai é buscar unhas entidades en Galicia que axuden a facer esta tarea.
Secretario Xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da cadena COPE.
Pois moitísimas gracias a vos, porque sempre temos que estar pendentes dos nosos galegos do exterior.
Seguimos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Mundial 2030 terá sede en Galicia. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, confirmou onte a FIFA. En principio, Coruña e Riazor serán unha das sedes para ese Mundial 2030, aínda que Rafael Louzán, o presidente da Federación Galega e candidato tamén á Federación Española, non descarta a Vigo como outra das sedes, e ademais haberá moitas máis localidades de Galicia como subsedes desa Copa do Mundo. Ademais, seguindo co fútbol no Celta, cúmplese un ano da presidencia de Marián Mouriño, mentres que Javi Rodríguez foi elixido mellor celeste do mes de novembro. Ademais, temos que contar que para hoxe temos hockey para o Liceo, Liga de Campións, dende as 10, hora española visita aos portugueses do Balongo. E tamén temos que contar que onte o COP, na primeira FEB, falemos de baloncesto, gañou por 6 puntos a Zamora e quinto na táboa con Obradoiro sexto.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? Anota integralmotion.es. E o mar volveu cobrar unha nova vítima mortal. Un buque auxiliar que se dedicaba a acuicultura, que empregan os mexilloeiros para traballar nas bateas, afundías esta mañá no Porto Meloxo, no Concello do Grove. A bordo desa embarcación ia o patrón de 75 anos que resultou falecido e outras dúas persoas que puideron ser rescatadas. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.